Voilà. Sir Milcom, signori, specie da un confiftito, ma che hanno dibattito per plenaria. Il menù tita la halla, jak memx amendi o mela, minuti huma approvati, morru għal-seduta. Tallum imma qabel nixtieq niġbed għall-attenzjoni tal-kumitat li wara li kien hemm diskussjoni mal-Awditur Ġenerali kien hemm bil li għandna nitolbu l-permanent secretaries tal-Ministeri kollha biex jagħtu r-reazzjonijiet tagħhom għal-rapport tal-Awditur, primarjament ovvjament fejn ikun hemm xi nuqqasijiet li jiġu sollevati mill-Awditur biex dan il-kumitat ukoll ikun marraf minn qabel dwar il-reazzjonijiet u dak kollu l-opinjoni tal-istess permanent secretary. Qed nagħmel dan is-suġġeriment naħseb li hemm bilu bejn il-membri kollha biex is-segretarja tkun tista' tikkomunika dan mal-permanent secretary kollha. Illum l-aġenda tagħna għandna korrispondenza, yes.
Ittra minant Mr. Reika Kieza Meet, Indirizzata għal-Chairman tal Public Accounts Committee, Dear Norman John, in October, the 2005 annual report by the European Court of Auditors was presented to the Budgetary Control Committee of the European Parliament. This presentation represented the start of the budget discharge process by the European Parliament and the Council, which process will be concluded in April. Professor Yosef Bonich, in his capacity as member of the European Court of Auditors, would like to confirm his availability to give a presentation to the Public Accounts Committee to provide additional insight into the contents of the Court's annual report and on the subject of EU finances in general. Since March last year, Professor Bonich has been assigned the task of coordinating the Court's Statement of Assurance, effectively the first chapter in the Court's annual report. In this capacity, Professor Bonich has made presentations in front of the already mentioned Budgetary Control Committee of the European Parliament and the Budgetary Committee of the Council. Awaiting your reply, I remain yours sincerely.
Noted, but nsibu data bita kun istan ikkomunika u ftitu kol Mastur Bonici. Tajab naħseb illi forsi tikkomunika miegħu biex tara l-imma d-data tiegħu available ħalli nkun nistgħu niftitjahu mbagħad fix-xedjul tagħna. Morru għall-aġenda tal-lum li hija arrears of revenue bħal-ewwel item but Social Security Department u invalid pensions ta' Social Security Department. Nibdew bl-ewwel item, paġna 40 tal-audit report li huwa corporate issue u appunt huwa l-arrears of revenue li huwa suġġett illi jitqanqal kull sena minn dan quddiem dan il-kumitat. Nitlob l-Awditur Ġenerali fil-prassi normali u koll l-uffiċjali tat-teżoru xejn u tal-finanzi biex jersqu wkoll quddiem ħalli jkunu jistgħu jirrispondu għall-mistoqsijiet li jsiru m'għandu s-siġġiju tagħhom. Fejn il-pesta ġira. Madonna tagħna. Għamel f'kosenzi għamel ma' formali għawlet dal-din li ma jistax ikun li ma jkunx hemm ġira hawnhekk. Mela, il-suġġett tal-lum huwa l-arrears of revenue. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nissolleva huwa dejjem il-punt ta' ċertu returns illi jisiru mid-dipartimenti u paġna 48 hemm fejn per eżempju l-arrears fil-VAT Department għandna l-figura extra potenzjali ta' 1.3 billion li huma dovuti. Tiddeli jaħseb figura maħduma ma nafx. Ċertament mhux ma tirriflettix ir-realtà tal-figura u jiġifieri ġa tkunna saqsejni aħna, imma li qed ngħid jien huwa li jkollok dokument hekk dokument pubbliku, figura jekk li tiġi ppubblikata tirrifletti xi ħaġa mhux qed taħdem tajjeb ma ngħidalix għax ta' snin ta' qabel kien iktar reasonable l-arrears u kemm ġi collected ġifieri pereżempju għandna f'December 2004 kien 147 million li huma arrears. U during 2005 inġabru 57 million, allura tgħid li għandna progress. Ma il-figura ta' 2005 pala arrears ta' kważi żewġ figuri nistgħu nkunu nafak kienx se żbalja u xi ħaġa li tittiġi effettivament aġġustata mid-dipartiment. Dik jgħab bħala l-ewwel mistoqsija biex nagħmlu sens. Yes.
Bil-permess tiegħek, Sur President, ħad naħsib li d-dipartiment għadni l isma. Aħna rrekordjajna kif rrekordjajt inti bħala rieħs. Però jeħtieġ li tagħti spjegazzjoni għaliex hemm somma hija sostanzjali u kif tidher trid spjegazzjoni. Irċevejna ftit mhux ftit ittra fejn tagħna spjegazzjoni bil-permess tiegħek. Mela preferenza għal two pages 48 and 49 in the report by the Auditor General in respect of Areas of Revenue 2005. According to the report, the FAT Department had written off slash or not due the amount of 1.306604480 and had nearly accrued arrears as at 31st December 2005 1.302840326 million pounds. The figure of 1,302,840,326 represents partly estimated tax as a result of non-submission of VAT returns by registered taxpayers. The sum represents written off slash or not due as a result of submitted returns for which estimated tax has been raised prior to 31st December 2005. These substantial figures have resulted as a number of registered companies who had registered after Malta's accession to the European Union due to their inter-community transactions had declared substantial estimated annual turnover. A number of these taxpayers had failed to submit the periodical VAT returns by the 31st December 2005 and estimated tax was issued by the department which resulted to be in millions of Maltese lire, thus increasing our book balances artificially. The department's book balance is a dynamic one. When outstanding VAT returns are submitted, the estimated figure or figures raised by the department are cancelled and replaced by the declared values, in brackets realistic values performed in the tax period. Penalties triggered when the various tax returns, the return or returns, is posted to taxpayers' account penalty. And adjustment of interest is triggered when the various tax returns or return is posted to taxpayers' account. Il-background li bħala book balance li ddikjara bħala arrears ġiet iddikjarat u aħna trasmettejna dik il-figura dik it-tabella. Din għal spjegazzjoni għalina li huwa artifiċjali kif tidher mhix isimha.
Ġifieri bażikament dan l-ammont kien dejjem minħabba l-fatt li kellu numru ta' taxpayers jew kumpaniji li ma batux ir-returns tagħhom.
By that date.
By that date, jiġifieri allura jekk huwa iktar oli minn tas-sena ta' 2004 għax l-accession kienet jiġifieri mhux fuq 2005 imma 2004. Allura dan ifisser illi għandna iktar defaulting, għandna jgħidu lek defaulting għax jibgħatu return ta' companies or individuals.
Imbagħad fil-kolonna l-aħra ġew written off. Ġew speċi dej cancelled each other, mela m'hemmx. Bil-permess.
Yes, mela. Yes, of course. Mela, il yes.
Faċċu tal-awdituri fil-fatt qed jaċċetta din l-ispjega. L-ispjegazzjoni.
F'dan il-każ, Sur President, mhux ħaġa li naċċettaw ma naċċettawx dawn huma figuri li huma stess qed jiddikjarawhom u for it and purposes aħna naħduhom as declared. Il-fatt issa u x'ġenerati jew le dan matul eżami oħra li jagħmel mill-uffiċċju for direttament for taxation system li għandhom eccetera.
Għajtismek u kunjomok for the records.
Alfred Camilleri, Perm Sektar Ministru tal-Finanzi. Naħseb li fuq dan il-rapport l-auditur li nishti nejċa ħaġa dwar kif edin naħdmu ma l-auditur u x-sena għamlu bazikament fil-futur qrib. L-ewwel nett, aħna bażna sistema fejn b'mod regolari niltaqgħu mal-awditur u qegħdin biex ngħidlek niskrutinizzaw kull rapport li joħroġ l-awditur, kemm dak li huwa biex ngħidlek rapport li huma jintbatu li jenna biex nejte bħala work in progress, jihajlajti għamna xie issues bħal-lura, indruwom fil-ministeru, nħajlajti għaw dak l-issues li nħossu li nistaw nieħdu azzjoni fuqhom immedjata, imma qegħdin nagħmlu wkoll, qegħdin b'mod regolari nintaqgħu mal-awditur u s'issa kellna diversi laqgħat fejn dawn ir-rapporti niddiskutuhom b'mod bilaterali, b'mod regolari fil-preżenza l-uffiċjali relattivi anke minn dipartimenti kemm li qgħu f'ħidher il-Ministeru anke skont kif hu hemm il-bżonn. Inġibu minn ministeri u kella dipartimenti oħrajn l-issues li jkun qegħdin jitqajmu mill-awditur. L-iskop huwa li fejn ikun hemm bżonn tittieħed azzjoni biex ngħidlek b'mod immedjat u ma nqdux nistennew ma nħarfin qogħdu nistennew biex ngħidlek ir-rapport finali fejn hemm bżonn joħroġ biex nieħdu corrective action. Fejn jidħol ir-rapport tal-2005. Aħna, ovvjament qegħdin indurruh bħalma huwa d-dover tagħna li ndurruh. Imma parti dan qegħdin nieħdu inizjattiva ħa nibdewha minn frar fejn aħna b'mod sistematiku u regolari se ngħidu lil kull dipartiment ovvjament se ngħidulhom
frar ta' din is-sena.
Minn frar fis-sena. Se nibdew issa fil-fatt aħna ktibna lill-Ministeri kollha u l-Permsex kollha fejn informanihom dis-sistema. Li se nagħmlu huwa se nagħmlu dak li neqdin insejrhom aħna bħala revenue u expenditure reviews. Fejn allura nibatu għad-dipartimenti, aħna qegħdin nagħmlu l-homework minħata aħna issa nistgħux nibatu għal kulħadd f'salt, imma sa nipprioritizzaw għabbażi ovvjament ir-rapport tal-awditur hawnhekk qed jindikalna ċerti joqsma fejn nħossu allura mela aħna se nagħmlu ċertu risk analysis. Mela ngħidu l dawk li fejn nħossu li hemm l-iktar riskju. U essenzjalment inħarsu lejn l-ispiża tad-dipartiment relattiv b'mod kritiku, sewa kritiku mhux fis-sens distruttiv. Isma, għal din innef għal din nagħmlu x'aħna nieħdu in return għalija, sewa evalwazzjoni fid-dettall. Imma f'parti hekk sa nidħlu wkoll fix-issues sa revenue. U mhux l-inqas fl-issues qed jihajlajti hawnhekk l-awditur fejn jidħol allura l-arrears of revenue. Dawna fil-fatt aħna wkoll diġà indikajnilhom se nagħmlu apparti dan ir-review se nagħmlu benchmarks li aħna nixtiequ niddiskutu magħhom u mbagħad sa nseguhom matul is-sena. Ġifieri din hija sistema għandek nista' ngħidlek lettra li inħarġet u firma ħarġet taħt il-firma tal-Ministru u aħna hawnhekk ovvjament biex isir dax-xogħol ovvjament apparti x-xogħol intern qegħdin napprezzaw ħafna wkoll ix-xogħol u il-findings li qed jagħmel l-awditur allura fix-xogħol ta' rutina tiegħu. Naħseb dik hija xi ħaġa importanti li aħna nħossu li għandna nagħmlu b'mod regolari.
Ġifieri pereżempju bħal jekk tista' tgħidilna b'min nista' ngħidu tintavala ħalli nkunu nżommu għandi rekord hawnhekk. Tista' tgħidilna allura bliema huma l-iktar ministeri li fl-opinjoni tagħkom ħaseb issa tibdew fl-ewwel ta' frar għandkom prioritization għandkom programm. Imma huma l-ministeri li ħatibdew bihom?
L-ewwel nett ovvjament aħna qegħdin nħarsu mill-qrib il-Ministeru tagħna stess. Għandna ħafna dipartimenti hawnhekk il-VAT, il-Land Revenue, dan huma dipartimenti li huma revenue earners sostanzjali id-dwana. Revenue earners sostanzjali, aħna ma dawn qegħdin niltaqgħu b'mod regolari, jiena niftakar ukoll f'wieħed mir-rapporti li ġi sottomess mill-awditur dwar it-Tax Compliance Unit kien issemma li pereżempju il-Tax Compliance Unit Board, il-Board biex ngħidlek ta' tmexxija ma kienx qed jiltaqgħu, dalha qed jiltaqgħu b'mod regolari u fiħdan dan il-Board qegħdin allura niddiskutu b'mod regolari il-ħidma li għaddejja fiħdan id-diversi revenue earning departments l-iktar importanti ovvjament. Qed inħolqu ħafna wkoll biex ngħidlek rabtiet esterni biex ngħidlek ma' entitajiet u dipartimenti oħra barra mill-Ministeru tagħna. L-iskop huwa biex fejn hemm inħossu li għandna bżonn ninfurzaw iktar, sewwa jekk hemm bżonn ninfurzaw. Fena għanna bżon nieħdu remedi l-action, nieħdu remedi unkunu kem kem jista' jkun proattivi. Ġifieri dan qed isir b'mod regolari, miltaqgħu prattikament isu darba fix-xahar u b'mod regolari skont kif il-bżonn. U f'dan il-kuntest qegħdin nżommu wkoll niddiskutu wkoll mal-awditur għaliex inħossu li il-link bejnietna l-awditur huwa management service. Sewa qed jaqdi funzjoni ta' management, allora essenzjalment huwa ta' għajnuna. Allora nibdew bid-dipartiment, bdejna bid-dipartimenti tagħna, sewa dik huwa l-ewwel target. Imma ovvjament id-dipartimenti u l-entitajiet li huma highlighted dan ir-return hawnhekk, dan sandruhom kollha. Sewa, pulizija, hawnhekk highlightati għal government printing press, għaw diversi oħrajn, ġifieri dan sandruhom mod kollha. Sa il-budget office ukoll qegħdin jagħmlu ħidma fejn jidħol expenditure u revenue biex nidentifikaw dawk id-dipartimenti li allura irridu nipprioritizzaw fix-xogħol li se nibdew biex ngħidlek minn frar l-ewwel laqgħat. Għandek forsi sallu jista' jgħaddi xi kumment jisalvu dwar ix-xogħol ħa ngħaddu.
Qabel ma li nagħmel mistoqsija. Fir-rigward tad-dipartiment tal-income tax VAT, eċetera. Ovvjament, over the years staru ħafna strutturi tax compliance unit u ġi moni biktar saħħa kazekuttiva l-chairman jew il-head tad-dipartiment konċernat jew il-direttur ġenerali tad-dipartiment konċernat. Ġifieri tfisser li bħalissa d-dipartiment qed jagħmel jew għamel xi evaluations ta' dawn il-proċessi anka legalistiċi, ġifieri tibdil li kien fil-liġi biex tagħti iktar saħħa lil minnu minn għandu l-awtorità kun jista' jiġbor iktar l-arrears jew it-taxxa li tkun.
Ħana dejjem żewġ proċessi bħalissa, ovvjament
dak li semmejt jiġi proposti minn ħadd dipartiment.
Dak li semmejt ovvjament il-diskussjoni u l-ħidma li ssir fih dan it-TC Monitoring Board essentially hemmhekk għandek ovvjament id-dipartimenti biex ngħid hekk l-iktar importanti rappreżentati hemmhekk u hemmhekk li ssir diskussjoni dwar essenzjalment l-initazzjoni u l-ħidma li hemm bżonn, anki kif nistgħu noħolqu rabtiet aktar mill-qrib biex essenzjalment fejn jidħol enforcement u speċjalment fejn tidħol investigazzjoni dwar evażjoni jkun nistgħu nilqgħu għalija. Imma wkoll u na naħseb kif tħabbar anki fil-pre-budget document u kif tħabbar naħseb jidhirli fid-diskors tal-budget. Matul is-sena li għaddiet saret ħidma twaqqaf working group bl-iskop li nistudjaw, nevalwaw il-possibilità li il-revenue earning departments fejn dan il-Ministeru ikunu anki b'mod organizzattiv jiġu miġġubin aktar fil-qrib. Ovvjament, sissa il-working group għamel ħafna xogħol fis-sens li ra sistemi barra dwar kif biex ngħidlek ir-rabta organizzattiva u anke legali bejn pereżempju il-VAT, l-Inland Revenue u d-dwana tista' titqarreb aktar. Saret ħafna ħidma matul is-sena li għaddiet, bħalissa il-working group qiegħed fil-fażi li biex ngħidlek jevalwa l-informazzjoni kollha li ġabar u d-diskussjoni kollha li għamel fejn dan il-working group u waslu wkoll biex jissottomettu ir-rapport finali. Allura għall-evalwazzjoni tal-Ministeru. L-iskop huwa li prima faċi jidher li hemm skop ta' aktar biex ngħidlek tqarrib ta' dawn id-dipartimenti flimkien. Id-dettall imma għadu qed jinħadem ovvjament qatt irid jiġi studjat ir-rapport, jiġifieri issa għadna biex ngħidlek ir-rapport għadhom jiddraftjaw, jelaboraw ir-rapport imbagħad jissottomettu, imbagħad jiġi evalwat. U jekk jiġix minn uħi jew le mbagħad dik xi ħaġa oħra, mbagħad għandek ħafna ħidma li tissir anki fejn tidħol kwistjoni ta' organizzattiva u strumenti legali biex din dan jekk kun se jitwettaq ovvjament.
Vista ta' dak li kont qed issemmi qabel rigward li qed tibgħat għad-dipartiment u tara fuq arrears u konti dipendenti u dakollu. Tista' tgħid li f'liema dipartiment jiġi introdott l-accrual accounting?
L-accrual accounting fl-entitajiet qed kullimkien fl-entitajiet.
Flex-budgetary units.
Fid-dipartimenti tal-gvern għadu kullimkien cash accounting, imma t-teżor jagħmel eżerċizzju b'mod regolari. Fil-fatt nowli jista' jispjega ftit. fejn periodikament jiġbor biex tajtek tarif dwar kondit pendenti biex allura jiġi ġustat fin kax immorru għall-accruals. Għall-accruals. Għawnek tistaz spiega ftit iktar fuq dal-eżerċizzju
tal-kumpanija. Għamel din mistoqsija jgħin għal-istata li kien għal il-Parliamentary Secretary fil-Budget Speech li ċertu dipartimenti ġi introdotti dan, għalek għet nisaqsi.
Fl-entitajiet, fl-entitajiet ġi introdotti. Għajt ispiegazzjoni. Għajt ispiegazzjoni fil-għawnek.
Naw il-kamilleri għakkant in ġeneri. Le, għet s-sidu bazzikament bħalissa u li ħajtek li sar, diġa sar u sar progress kbir fl-axħar tliet snin. Il-fattu li konna ħriġna ċirkolarijiet aħna fej introduċejna ċertu konċetti tal-accrual accounting. U bazzikament li għet namlu li noħorġu questionnaires bil-naħa taħna, ġviri jem ċirkolarijiet għat-tapposta fej fihom jiddeterminaw il-departmenti on a quarterly basis jatuna ċertu informazzjoni fuq il-kredituri, mhux kredituri, aggregates, qed nitkellmu jiġri fuq ammonti globali, ma nqogħdux nistaqsu ovvjament il-kredituri l-mumma, eċetera, ġri għalkemm jatuna l-isti tagħhom. Imma speċifikament li niġbru daw il-figuri aħna biex imbagħad inkunu nistgħu fl-aħħar tas-sena, speċjalment meta nkunu rridu nirrapportaw anki l-Kummissjoni l-EU, nkunu nistgħu naġġustaw il-cash balances li għandna bl-accrual adjustment. Biex ukoll ikonna data, jiġri id-data li nagħtu fuq id-dejn u deficit tkun adjusted
għal. Kun audited imma dik id-data li tukom on accrual basis, tagħmlu xi audit tagħha.
Le, minna ħatana li namlu fima.
Nitolbu l-informazzjoni.
Nitolbu l-informazzjoni, ovvjament naraw ċertu affarijiet, ta' ġdaġ xikultant kun hemm ċertu żbalji li jkunu daqsxejn glaring, nkunu nistgħu niċċekkjawhom, nivvetjawhom minna ħatana, u mbagħad ovvjament noħorġu di l-iskaletta, ġifieri da bażikament ikollok fin-naħa tal-expenditure għandek il-prepayments, għandek il-kredituri kollha għandek, għandek naħa tal-income, deferred income, accrued income. Naħat tal-expenditure, nerġa' l-accrued expenditure, jiġri għandek id-dettalji kollha. On a quarterly basis jibatuhom lilna, u mbagħad ovvjament jiġri joħorġu r-rapporti fejn ikun hemm bżonn li aħna nadduhom lill-entità oħra, pereżempju bħall-NSO. Naddulhom id-data u jkunu jistgħu joħorġu l-financial and non-financial accounts for general government.
Anke below the line accounts dukom.
Iva, naħduhom to consideration ukoll. Il-below line accounts ovvjament jidħlu bħal adjustments. Ġifieri il-below the line accounts ġew skrutinati biex inkunu nafu jekk dawk il-below line accounts għandhom x'impatt jew fuq id-deficit jew le biex niftehmu. Tajjeb fejn inti għandek below line account fejn l-ispiża tiegħu jew id-dħul tiegħu huwa of a recurrent nature biex niftehmu. Għalkemm ovvjament ma jidhirx fil-konsolidat imma meta jiġi għar-rapportaġġ dawk qed iħodhom into consideration. Ovvjament jiġi aġġustjat ukoll id-deficit bħalissa li għandna jekk isir investiment pereżempju f'shares min-naħa tal-ħareġ mill-kapital, tajjeb ovvjament dak irid jaqa' below line min-naħa l-oħra. Jiġri daw l-affarijiet li.
Inti qed tgħid mela li attwalment qed isir cash based fuq bażi ta' tip u mbagħad intom qed tagħmluha accrual based.
Adjusted hija, adjusted. Bażikament li qed isiru aħna s-sistema tagħna hija cash based bħalissa. Tajjeb. Iġveri ma tistax tara minn ġo sistema, jekk tidħol ġo Department of Accounting System, inti ma tistax tara kemm għandek kredituri, tajjeb, unless jiġveri daħlet l-invoice u qed tara hemmhekk. Issa li qed nagħmlu aħna hu li neġġustjaw il-figuri, l-actual expenditure, per eżempju, bil-creditors li għandek. Iġveri qed tieħu into consideration il-creditors, qed tieħu into consideration il-prepayments li saru, iġveri jekk sar pagament illum għal-sena ta' wara, għal-quarter ta' wara, eċetera, iġveri neġġustjaw accordingly. L-adjustment maħniex qed nagħmluha aħna, jiġri maħniex qed noħorġu aħna xi tip ta' financial statements on a quarterly basis. Qed nieħdu biss id-data bħalissa.
Collation.
Iġveri id-data tal-collation u l-collation tad-data u l- eventually, ma ovvjament hemm obbligi li Malta trid tissegwihom. Jekk Malta trid tirrapporta l-financial u non-financial on a quarterly basis, tajjeb, of general government, jiġri ma ħadx qed nitkellmu biss fuq il-Gvern ċentrali, min-naħa tal-istatistika għandhom bżonn id-data. Allura bażikament li qed isir huwa li aħna nikkollettjaw id-data, nivvettjaw id-data bir-riżorsi li għandna, ovvjament, nivvettjawha naddua l-statistika, unbat ovvjament ikunu jistaw jħorġu l-financial non-financial accounts, mux tal-Gvern ċentrali biss, imma tal-General Government. Ġi bażikament dak li qed isir bħalissa. Thank you.
Taqt nagħmel mistoqsija oħra dwar l-ġbir tal-NI contribution. Mis-sena 2005, l-ġbir tal-NI taqbel 1998 waqgħet ukoll fi din id-Dipartiment tat-taxxi interni. U kif għandu l-min tridu. Peress li il-pre-1998 taw contributions qed jammontaw kważi għal 5 miljun li għandhom donhom outstanding għaf, skont paġna 48. X'qed isir bejn il-Dipartiment u Dipartiment Soċjali għaw tal-assistenza soċjali, ċew servizzi soċjali u l-Land Revenue biex din il-figura tonqos.
Adrian Catcuti, Commissioner of Inland Revenue. Kifinat l-arretrati li kienu dovuti tal-Social Security Contributions issa waqgħu kollha fidejn id-Dipartiment li hija responsabilità tad-Dipartiment li jiġboru. Hemm minnaħa tal-min 98 law ġifieri għandna għaddejjin sa ċertu snin. Dawk li kienu ta' qabel in 98 bdejna responsabilità u responsabilità taħt il-Dipartiment mill-sena l-oħra. L-informazzjoni għaddiet għaddowna l-informazzjoni ta' dawk li huma dovuti, x'inhu huma l-ammonti dovuti
pre-1990.
Issa il-Dipartiment daħħalhom fil-proċess normali tal-ġbir tal- kontribuzzjonijiet fil-proċess normali tal li għandu kol jiġbor għal ta' snin ta'
għarma. Għedmi ta' jidu l-proċess normali, fil-1998, għedmi nitkellmu kważi 10 snin din is-sena. Għek tiħdu xie passi biex ma' jkunx preskritti? Biex ma' jġiġ preskribi, biex ma' jkunx ħafassi kontra taħħom. Speċjalment id-dawl tal-ħajr
jittiedu l-proċedura legali normali ġifieri l-toħroġ l-ittra uffiċjali qegħdin joħorġu fil-fatt u ħarġu diversi ittri. Hemm biex sintendi ma jkunux preskritti.
Ma il x'inhi jekk ngħidlek isma' min huma dawn id-defaulters 5 milioni ila mftar dubu 10 years huma kumpaniji parastatali jew kumpaniji privati jew individwi.
Defaulters imma dawk ukoll mhux neċessarjament ikunu dovuti fis-sens li jekk ma jkunux bagħtu r-records il-Departiment jistma x'inhu huma dovuti, ġifieri joħroġ claims fuq ammonti stmati. Ġifieri imbagħad meta il-proċess sintendi ikompli mhix il-qudiem.
Ġifieri kollkom intom li ma bagħtulkom tajhom 10 snin u anke tnaqqas pre-1998 hawn
jeżistu, jeżistu ċertu.
Jemm allura minn dak iż-żmien sallu ma tittieħiex azzjoni legali kontra tagħhom.
Kif għatlek, il-responsabilità ta' qabel t-tiedet mid-dipartiment, il-wad dipartiment mis-sena l-oħra.
Iva, għalek qed insaħħi.
Sena l-oħra.
Setnejt mid-dipartiment, ta' xekk qiegħed tieħdet mid-dipartiment tal-servizzi soċjali. Ovvjament, tkellem kontinwazzjoni tal-legal action qed ngħid. Jekk għal dawk l-arrears li qegħdin hemmhekk, qed tieħdux kollha dak il-ħam. L-ewwel parti ħanbdew ta' pre-1998 hemm 5 miljuni, x'imma post-1998 hemm jagħtu 30 miljun. Maħna bdew pre-1998. Jekk meta ġew għandkom sarx analisi, studi u assessment li tieħdu l-passi kollha legali biex ma jkunx każi fejn fejkun u preskritti.
Dak żgur m'hemm xubju minn da minn da. Ġifieri l-informazzjoni li għaddowna hemm ġiet iċċekkjata sintendi u dettalji m'għandix hawnhekk sintendi ma nimmaġina li ċertu proċess legali kien diġa beda jittieħed minn anzi perswas li kien beda jittieħed diġa minn Dipartiment tal-Servizzi Soċjali. Aħna komplejna fuq dak. Imma kif qed ngħidlek, xorta waħda jeżistu l-każijiet li minkejja tkun saret il-tiedu l-passi legali u ħarġet l-ittra uffiċjali ikunu bbażati fuq ammonti stmati. Ġifieri l mbagħad
sta' qed jistgħu jkunu inqas daw l-ammonti. U ma tafux kemm jistgħu jkunu kemm realize bil minnhom.
Diffiċli għax ma jkollniex informazzjoni. Anki għal ta' snin ta' wara l-31 miljun. Dak ikunu bbażati qud minnhom fuq stimi.
Fuq stimi. U ma jekk insaqsik ma' il-major defaulters. Il-problema li qed insaqsi huwa dan. Din tista' taffett banka l-ħaddiema fir-rigward tal-pension tagħhom u claims soċjali għandna ħafna minn dawn l-assek u marċifix dal-benefiċċji. Għalhekk huwa l-importanti li dawn l-ennaj huwa importanti għax flus inġabru dawn. U ma għaddewx ħafna drabi jkunu.
Jista' ma jkunx hekk kif qed ngħidu, għax jista' jkun minħabba li jkun stimi aħna ma nkunux nafu eżattament il-ħaddiema qegħdin nibbażaw fuq xi ħaġa. Li per eżempju ta' snin ta' qabel l-aħħar terni bad li forsi dak iż-żmien dawn ma jkunux kumpaniji kbar. Ikollu 30 u 20 ruħ per eżempju, u ma fil-fatt ma jkunux baqgħu impjegati daqshekk. Ma aħna qegħdin nibbażaw fuq l-aħħar informazzjoni li konna għala għalhekk jiġu inflated xkul tanti ċertu figuri. Le, issa jekk semmejt f'każ tal-jafetwa u l-impjegat imma jidilli hemm id-dint minnat ta' pensjon ta' benefiċċji anki jekk l-employer ma jħallas, ma l-ħaddiem ma jitlefx mill-benefiċċji li għandu dritt għalihom minħabba jiġu konsidrati li jitħallsu xorta waħda jkun hemm id-dint payment tagħhom.
Ġifieri intom f'dan ir-rigward dal-ikonġej, illi għalkemm li Michael komx forsi ritjen jew prova li daw inġabru jew le. Xorta waħda automatikament id-dipartiment ma jgħodx jivverifika jekk il-ħaddiem l-employee kienx għamel dak il-pagament.
Jekk ġifieri fis-sens jekk ma batin nixir returns, ma kunu
xaħda. Eżempju, jahda mish tamel tal-pensjon, ti kollok tant zmin, per eżempju, minna li 30 years, l-lum istaxit l-al 40, li kunu en contributions imħalsa. Mela, jekk kumix imħalsa jew le, u ma għandhom implikazzjoni fuq il-pik tijaw. Jilna qed ngħidu għad dan.
Mhux responsabilità tad-dipartiment dik kemm ħallas kontribuzzjonijiet. Dik biċċa xogħol tal-dipartiment.
Għax inti għad li illi jekk ma jħallas xorta waħda d-dipartiment deems li ġew tħallsu dawn.
Tħallsu.
L-informazzjoni
ma jkollniex.
Xorta
cover. Xi liġi tal-pensjonijiet naqas kif għandek ġiet emendata għandek issa għandek 40 years. Mela minn x'imkien irid jikkonferma li m'għandux 40 years li għandu.
Aħna ngħaddu l-informazzjoni li tasal lid-Dipartiment ta' Social Security kemm għamel kontribuzzjonijiet l-impjegat kull sena dik għadi. Issa jekk l-informazzjoni ma tkunx waslet għandna għax ma jkunx ħallas għallu għamal għadin. Daka l-impjegat.
L-impjegat ikun ħallas, jaħu paċenzja. L-impjegat ħallas dejjem, huwa l-employer li ma jkunx bagħat
ir-ritjer. Ma għandix l-informazzjoni lilna. Allura aħna ma nistgħux naddu l-informazzjoni lill-Dipartiment ta' Social Security kemm hemm contributions, imma mbagħad meta jiġi għall-benefiċċji, dak l-impjegat irid jissottometti l-formula FS3 li turi kemm ħallas kontribuzzjonijiet lill-Dipartiment ta' Social Security. Aħna ma kienx l-informazzjoni.
Ekku, għalek qed ngħidlek l-importanza li tittieħedek x'inha ngħidlek għaliex dak każ tipiku li nqajt miegħu. Xi ħadd li mhux qed jirċiev fil-benefiċċji tal-ewwel wild għas sempliċi raġuni li l-employer tiegħu jew l-employer li kellu qabel ġabal l-ennaj ma sottomettix ir-return dal-impjegat qas irid ittieħ l-FS3 għal m'għandu xejn jipprova. Allora dal-ħaddis biċċa tgħidli mhux kompluti ma biex nuru l-importanza. Illi dat tip ta' enforcement li għaw emżon li jisir u forsi kun l-argument dak sebta dan kollu ta' dan il-kummetat kien illi jekk nistaw ankambat jaddu suġġeriment kif għala niffaċilitaw il-proċess tal-ħlas għalli tan inqas għassak wieħed ikun marħażin ma jistax ħallas hija argument ieħor ma tanqas il-ħaddiem ma jkunx effettivament mill-qod ħażin minħabba ċirkustanzi bħal dawn. U intom sta l-ardet kolla fuqom u għal-income tax li ħajkollu jiżu din ir-responsabilità biex jaċċellera dan il-proċess. Issa jekk hemm bżonn minn naħa tagħkom tħossu li hemm bżonn illi jkun hemm xi emenda fil-liġi, issa ħajtlu rati amministrattivi liġi li qegħdin niddiskutuha, allura nistgħu nutilizzaw dik biex dawn il-każijiet li nintaqgħu magħhom aħna nkunu qegħdin nduru jew nipplajjaw mat-toroq fid-dor tu dor qed nagħmlu dan mhux ħażin. Dal-każijiet ikunu indirizzati.
Jissa, ħaġa oħra ġifieri l-impjegat għalkemm għax aħna nkunu nafu l-informazzjoni fl-aħħar tas-sena, l-employers jagħtina tas-sena sija. U obbligat kif għad jagħtih fl-aħħar tas-sena l-FST biss l-impjegat ikollu l-payslip suppost kull xahar. Ukoll hemm l-informazzjoni dik obbligu bil-liġi li l-employer qed jagħtih lill-impjegat tax żamlux ma żamlux ġifieri l-impjegat saċ għandu informazzjoni f'idejh. Hemm ħaġa oħra forsi tajjeb insemmi hemm bħalissa qed isir ukoll eżerċizzju bejn il-Dipartiment u l-ITC biex l-informazzjoni ta' meta jsir ingaġġ ta' impjegati jew termination jibda jsir elettronikament mill-employers u jibgħatu informazzjoni waħda kemm għalija għalina kif ukoll għall-ITC, nsess informazzjoni tiġi hemm moddija l-żewġ dipartiment. Allura f'dak il-każ id-dipartiment jibda jkun ukoll aġġornat dwar l-impjegati mal-employers kif kemm qed jimpjegaw l-employers at any one time jkun f'pożizzjoni aħjar. Jiġifieri dan l-eżerċizzju qed mixin mal-ITC kif qed.
Yes, l-onorevoli għadu.
Jiena nifhem li illum minn ħallas il-bolla u l-employer ma jgħaddix id-dipartiment huwa kaverjar ta' fini ta' tensjoni, però jiena ntaqa' ma' każif għall-onorevoli Mangion ta' nisa, sal-lum n-nisa jridu jaħdmu qed jaħdmu 10 snin huma intitolati għal pensjoni. Għandna każi ta' nisa li jkunu ħadmu qabel is-sittinijiet fejn ma kinux instabu rekord, u jildaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn jgħidulhom rekord stabhom ma stabux għandkom sena nieqsa jew ftit xhur neqsin. F'dak il-każ qed jidilfu dritt tal-pensjoni. Kif jistu każi bħal dawn jew forsi jinna rekords naħseb żgur m'hawnx għal dak iż-żmien naħseb baqa' space li ħolli ngħidu, però naħseb huma każijiet li qed iseħħu ħin kollu.
S'intendi l-ġara fil-passat ma dantx issa ngħidu hemm diffikultajiet maġġubju. Kultant anke l-dipartiment jitolbu ċertu informazzjoni, imma mhux dejjem dik l-informazzjoni tkun available, ġifieri speċjalment ikun għaddew snin. Illum speċjalment minn isu 6 snin law l-informazzjoni titħol elettronikament sa kemm titħol fid-dipartiment sa ġodora. L-għar tal faċli li jiġu trejsjati ċertu pagamenti. Għal tal-passat, responsabilità wkoll tal-impjegat li suppost iżomm għal-menu fl-interess tiegħu li jżomm ċertu rekords u ġben.
Elben sena.
Kienaw il-bolla, tiegħu forsi iktar u ktar.
Naħseb hija responsabilità tagħna nrok insibu soluzzjoni għal din mod leġislattiv.
Se xejn jibdej kemm prug li kienu qed jaħdmu dan, forsi tinata xi konċessjoni x'kelli każijiet jien hekk ukoll li
biss aħna responsabilità li niġġel
to bring to l-onorevoli.
Ixtaq titsaqsi waħda żgħira, fej l-estimated value u real value x'differenzi hemm?
Tista' tvarja, fil-każ ta' Social Security tista' tvarja, għax kif għad l-estimation tiġi bbażata fuq l-aħħar informazzjoni li għandna. Issa jekk tkun informazzjoni forsi ta' sena ta' qabel, ma tantx għandha dwarja, għax nimxu relativament l-istess. Ma jekk l-informazzjoni tkun ta' xi 3-4 snin ta' qabel, tkun iktar diffiċli. Biss f'dawna mhux kumpaniji kbar ikun hemm. Ikunu kumpaniji relativament żgħar, ma ikun hemm numru mhux għadin. Kultant jista' jkun laqqas għadhom jippjegaw nies. Ikunu imma ma formawniex li nqataw ġifieri u hemm definitely ikun hemm numru mhux għażin minnhom dawn.
Hemm żewġ mistoqsijiet. Tnejn mill-Ministeri jew dipartiment li għandhom arrears huma l-qorti u l-lands. Għamin, nistajdinna x-passi jarrakkomandajtu minnaħa taħkom biex dawla r-retrati Aw, no, so jew inkellek sarux minnaħa tad-dipartiment xi suġġerimenti.
Jiena Salvo Gawti, Direttur Ġenerali, suġġerixxi li fuq il-kwistjoni tal-lens il-Kumitat forsi għandu r-rapport li ġie kommissjonat ftit xhur ilu minn dal-istess kumitat u allura forsi jista' jiġi gajdjat bil-kontenut li jiena m'għandix fil-proċess tiegħi r-rapport li ġie ma' moddi lill-Kumitat fuq l-ikjesta ta' dal-Kumitat stess. Rigward il-qorti, apparti li kol jirrispondi il-Dipartiment u l-Ministeru li għataħt il-Ġustizzja, jiena nitkellem ma' sħabi sakemm Basil Xemenda li tajt li ħadd ma joħroġ minn ġew bħal membru barra minn Malta qabel ma jħallas, allura qegħdin aħna nilqu bi anfusna sinjuri u ma nkunx rridu li jitħallas. Jien idirli li wieħed li ġie immultat jew jibgħat għall-mara tiegħu jew it-tfal biex iħallsu, jew kien abattu d-dar qed jgħidlu bye bye qed nagħlaq għajnejja biex ma tħallas. Jiġri jekk sakemm il-politiċi ma jgħidux ħammorru l-Parlament u aħna se ngħidu bħal membru barra minn Malta wara kollox li inti ma toħroġx minn hawn ġew qabel ma tħallas jew tmur il-ħabs kif hemm fil-liġi, allura qed jgħidulu qed intik jiena l-barka biex ma tħallas. Allura l-ebda civil servant ma jista' allura imur jaqbu minn ordu dak li jkun jgħidlu ejja ħallas.
Rita Shkembri, Acting Director, Internal Audit and Investigations Directorate. Wieħed mill-audits li għamilna very recently kien propjament il-Government Property Division fejn tħallna biex nanalizzaw eżatti għalfejn hawn dawn l-arrears kollha. Fosthom l-ewwel kellna nikkonfermaw minn fejn qed jitilgħu l-arrears u wasalna fil-finali biex nagħtu r-rakkomandazzjonijiet tagħna lill-Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Ġustizzja.
U fil-rakkomandazzjoni tagħkom intom ħad għamlu kol xi suġġerimenti kif għandhom jiġu eżegwiti jew tistennew li huma joħorġu bil-proposti tagħhom.
Le aħna nistgħu niggwidaw x'għandu jsir. Ovvjament it's up to mbagħad il-permanent secretary relevanti li jieħu r-rakkomandazzjonijiet tagħna.
Ma meta tgħid it's up to him fis-sens jekk da ma joħodhomx jew ma jeżegwihomx. Xiġri, he will be obliged nassum li juhu l-passi.
Aħna l-internal audit huwa differenti mill-external audit, aħna għodda l-management biex nejnu xandu jagħmel u ma jagħmilx. Responsabilità ultimately għall-management imma wara 6 months mill-li nkunu għamilna l-audit nagħmlu follow-up audit biex naraw il-management ħax recommendations tagħna jew le.
U jekk ma jkunx ħar recommendations tagħkom allura speċi l-accountability tal-permanent check jew min ikun responsabbli biex joħodha sa fejn tfassir.
Jekk hemm bżonn aħna qegħdin nagħmlu qudna bdejnija b'mod regolari u li fejn naraw li aħna nħossu li hemm nuqqasijiet sewwa li ma ġewx biex ngħidlek indirizzati qegħdin naskalawha. Sewwa ġieli kellna eżempju fuq travel kellna okkażjonijiet fejn essenzjalment wara li aħna eżawrejna dak kollu stajna nagħmlu morna minna presentation fil-Permanent Secretary's Forum, ġbind l-attenzjoni tal-Principal Permanent Secretary u t-tihdazzjoni dak il-livell ukoll, ġviri ikun hemm sanzjoni ukoll. Għana din ngħidu hija essenzjalment nieħdu azzjoni sa fejn nistgħu minnaħa tagħna. Fejn hemm bżonn anke jekk hemm bżonn napplikaw sanzjonijiet, applikaw sanzjonijiet, ma fejn imbagħad jibqa' biex ngħidlek dawna għal-grazzja tal-bambin mu mhux ħafna ta' neskalaw ukoll anke qegħdin nużaw il-sistema tan-name and shame.
Il-kwistjoni kollha tkun dan li kull minn sena għal sena il-kwistjoni tal-arretrati dejjem narawha isam jittieħdu azzjonijiet dejjem tara qed tiżdied jiġifieri issa kultant iżdied għax anke matul is-sena jista' jkollok l-istess ħaġa jiġifieri xi ħaġa tista' jkun hemm li tiġi impruvjata jew l-affarijiet li tal-qed ngħid għax ir-rapport tal-dottur dejjem jindika li jsu l-arrirs jiżdiedu minn flok naqsuhom għalhekk.
Fil-fatt xi
ħadd jiġifieri
ma nistax illumek ovvjament. Fil-fatt għalhekk ukoll daħħalna ħassejna l-bżonn li indaħlu dis-sistema ta' ongoing reviews. Għaliex? Għaliex kultant jista' jkun hemm ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni ta' kif qegħdin naraw l-affarijiet tagħna. U kif jista' jkun minn ħadd dipartiment jaraw l-affarijiet sewwa jista' jkun aħna mhux dejjem ikunu fuq l-istess wavelength. Meta jkollok inti allura biex ngħidlek sistema ta' reviews u allura għalhekk il-bżonn li inżommu wkoll biex ngħidlek link biex ngħidlek open channel of communication mod dirett ma l-Awditur Ġenerali. Ta' jkollok dis-sistema, meta inti tibda tistaqsi, tikkwestjinja sewwa, is-sus wara dak li jkun, kultant jibda joħorġu lek affarijiet li mhux neċessarjament meta qed tara pereżempju r-rapport tal-Awditur mod hekk kiesaħ u qed tarhom. Allura meta inti biex ngħidlek tibda tidħol fid-dettall tħaffer iktar l-isfel, allora fatem nek biħet jistaj jtisma. Across the table, għanni proponu li jisirek. Jistaj kunem kazijiet fejn, allura anki jistaw jisnejtek, kunem jisnejtek proposti ta' emendi legislativi fenna fejn. Ma ċertament, jek ma jkollokx, an ongoing review process, u da' dialogu miftuħ, naħseb li il-sistema tkun iktar batuta.
Miktar mistoqsijiet, ma jidirx li, nista' nissuġġerix li wara l-informajtna l-reviews li jinti għed t-suġġerix li tagħmlu skont il-paper li jinti għadek ftajt nawek, li effettivament tal-inqas 6 months li tinforma lil dan il-kumitat bil-progress jew lek.
Assolutament ma nsibu, assolutament naħatana ma nsibu l-ebda problema, jiġifieri li niġu quddiem dal-kumitat nirrapportaw il-progress li nkunu nagħmlu u ovvjament anke fejn hemm bżonn nindikaw x'ngħidlek x'azzjonijiet korrettivi nkunu qed nieħdu. Grazzi.
Nirringrazzjakom sa ngħaddu għall-tieni item li huwa Social Security Department Bank Reconciliation Statement paġna 104 u l-Invalidity Pension ta' Social Security Department 108. Jistgħu l-persuni konċernati departiment. Servizzi soċjali. Pensions, paġna 108. Invalidity, yes, page 108. Sta tiġu kolla taħal neħen su għamet one go. Jo, mena daw għu soġġett tal-istess departiment u naddu għom taħma. Fil-rapport tal-auditur, hemm semmi li wara verifika tiegħu kif qed tieħdu xi diversi miżuri biex titjibu l-proċeduri tal-pensjonijiet. Tista' tispjega l-kumitat x'kien huma l-miżuri li qegħdin jittieħdu f'dan ir-rigward u x'kien l-eżitu tagħhom ir-riżultat tajjeb għaż inti jew timpruvjawhom suġġerixxu xi ħaġa ġdida, eċetera.
Frank Mikallef, assistent direttur Sigurtà Soċjali. Sa noħra bdejna biex l-ħaġa nemmendaw il-liġi ta' Sigurtà Soċjali. Biex sil sistema ġdida fuq l-invalidità. Sarlat minna li għalat 59 ta' Sigurtà Soċjali u fija ħadd inbidel sistema kompletament. Biex qabel is-sil tal-pensjoni tal-invalidità trid issir persuna ta' disit xhur sħaħbi ċertifikati u tgawdu benefiċċju tal-mart. F'każijiet imbagħad speċifiċi fejn huma gravi u x'nafx, id-direttur jista' jiddeċiedi biex persuna titla' quddiem importat tobba qabel. Se jessi tibdil ukoll.
Ġifieri ħan kun dik, ġifieri qabel 6 months ma jitlax quddiem il-ċertifikat.
Issa mbagħad il-Bord Mediku kif nafu llum jispiċċa u se jkun hemm tobba speċifiċi se jaraw il-każijiet ma jarawx il-persuna. Ma l-applikazzjoni suppost ikun hemm ukoll.
Differenza jaraw il-każijiet, ġifieri. Ħalkun tnejdem marit dak huwa l-każ nefhem jew.
Bħalissa kif hini. Persuna ħad tidher qudiem 3 tobba u jiddeċiedu dak qed issa li se jiġri għadha il-tobba li se jkunu fuq dal-bord mediku se jkollhom l-istorja tal-individwu jew tal-isptar jew ta' klinika privata li jkun hemm u se jaraw l-istorja kollha. Apparti minn hekk qabel kienet it-tobba li jkun hemm fuq il-bord mediku jiddeċidu jisom kif ma skont kif mhux ifettlilhom ma rridx kif nobod tagħha krud fil-ħtija imma li qed jaraw u jniżlu mingħajr jisu kriterja ta' xejn. Issa b'sistema ġdida hemm kriterja hemm tables, hemm permanent tables biex indikaw il-persuna sħiħa biex tbagħtha ma tbagħtix. Mbagħad se jagħmlu analiżi tal-persuna kollha.
Ma hemm fakre ftit, meta kien jitla' qabel, il-proċess ta' qabel. Ta' kien jitla' qudiem u naħseb kien ikollu history meta kien jitla' qudiem.
Mhux il-każijiet kollha jiġifieri.
Ġifieri inti qed tgħid il-persuna ma jara waqgħet. Jiraw l-istorja biss?
Jiraw l-istorja tal-isptar li kunna kollha jiġifieri jew inkalla tal-klinika privata
biss. Ma x'inhi l-raġuni li ma jrawx il-persuna?
Il-raġuni li ma nafx kienet ma jgħidx ma tħallx fiha mill-bidunet bħala reviżjoni jiena. Imma sibna li aħjar dak li jkun jara l-każ kif inhu u jiddexxiedi t-tabib dak il-bord tat-tobba dak li jiġifieri. Jekk hemm bżonn ta' investigazzjoni tiktar. Meta kien hemm bżonn ta' investigazzjoni tiktar, jista' jgħidu mal-istorja ma kienet privata jiġu lura. U d-direttur obbligat li jieħu l-opinjoni dak it-tobba.
Ma ġifieri dan over six months ħad tibbilja history fuq dak l-individwu.
Qed tkun iktar normalment. Six months, għax kondizjoni ekta malajr ja mod. Ja kondizjoni la ġejja, għandek l-istorja tek l-isptarja, ma kalla fi klinika privata tiegħek.
Iva, ok, ma qed nitkellmu liġi tifissa minimu ta' sitt xhur, f'każi eċċezzjonali. Ma sa jkun sitt xhur jkun disa xhur qed għandek histoloġi tal-persuna konċernata.
Jista' jkun hemm storja f'dak is-sitt xhur.
Storja dak is-sitt xhur.
Kollu diġa qed jindika għalhekk li hemm sitt xhur ċertifikat tal-mart li hemm xi kundizzjoni ma dik ħażin qabel.
Iva.
Ok, na, mux għet nikontesta il-nix tabib, mux għet nikontesta tabib. Ma l-mistoqsija li għet s-siri għadin. Fl-axħar mill-axħar dal-board. Mela qabel konna għedin najdu. Il-board kien jgħamil numru ta' ċertifikati u kol mediċi qabel ma
għedin. Ma kienx kien hemm numru kbir. U għet nej kien jistajt li għoddin board.
Ok, sa' ġidi kien hemm, għet nej ġidi kien hemm 3 xhur u 4 xhur u koll ġifieri.
Każijiet varjaw.
Każijiet Napoli varjaw il-każijiet, ma jiddependi mbagħad mid-diskrezzjoni amministrattiva kun qed ngħidu kollox. Ma ngħidu li kien hemm iċ-ċertifikati għaddejjin. Il-bord kien jitlaq quddiemu dan il-persuna. U kien ikollu dritt li jeżaminahu wkoll jew jitolbu għall-investigazzjonijiet iktar.
Jista' jkun ukoll.
Eħe, u allura x'kienet ir-raġuni li dik is-sistema sibniha ħażina.
Sibni ħażina f'sens illi ma kienx hemm it-tobba ma kellhomx kriterji fuq kif sejra l-individwu. Il-persuna kienet muqdem il-bord mediku qed biżin qed imbagħad minn depressjoni għall-argument. U kien hemm ċertifikat ta' speċjalista ta' DPP ieħor u l-bord tat-tobba joqgħod fuq.
Issa għandu xi ħaġa.
Issa għandu
depressjoni.
Apparti s-sitt xhur ċertifikati x hemm mhux m'hemmx. Għandu tabella apposta biex ikejjel l-impermet li bih l-individwu qed ibagħti. Għandu fuq xi ximxi. Għandu mhux l-istorja biss, għandu guidelines fuq.
Imma per eżempju qed ibgħati minn depression li mhux tajab għax xogħol. Ġifieri fl-istorja ma tinsaqsi ma l-istorja tgħidu dan għandu depressjoni 60%, 20%, 50%.
Hemm tabelli eżatt. Li għamilna qbel ħriġna it-tabelli aħna. Kellimna mad-Direttur Ġenerali tas-Sanità. U għadilu indikanna speċjalisti fuq disċiplini differenti tal-mediċina biex aħna nkunu nistgħu nagħruhom daw it-tabelli kif se jħorġu, sewwa, il-speċjalisti tiegħek. Dana tagħna lista ta' speċjalisti disċiplini differenti, tal-mologu, psikjastri u x'nafjin.
Fi forma ta' benchmarks.
Eżattament.
Allura jekk allura ma jkunx laħaq dak il-benchmark bnieda ma jikkwalifikax.
Ma jikkwalifikax jekk kont ta' jwal dawk. Issa ukoll ħarġet special of interest pubblicità fil-gazzetti u x'nafjin, kien hemm numru ta' tobba li applikaw, issa ħajn tasdu minn fil-ġimgħa oħra li ntaslew it-tobba li se jkunu biex jaraw il-pensjon il-talbit tal-invalidità.
U allura il-benchmarks huma tassattivi fis-sens li jekk dak il-benchmark ma ntlaħħaqx ma jistax japprovah il-kumitat u l-individwu kienu tagħmel xi appellu mbagħad wara.
Le, palissa mhux appellabbli, laqas iskrivnu palissa
appellabbli. Ma jekk il-benchmark.
Ma jista' jekk ikun jitlob rikonsiderazzjoni tal-każ tiegħek kif qed jiġi palissa wkoll.
Għazin.
Maria Sriham, il Ministero della Famiglia, da un numero di documenti, li già presentati, per stadio ta' comitat al considerazione tal abbozzi. U ħajkunu ktar, jatu ktar tarif fuq dak li qed jgħid Frank. Huma l-impairment tables illi jagħtu l-inglida ta' kull kondizzjoni. Waħda b'waħda ġifieri bil-Malti u bl-Ingliż. Se jkun sommu kopja.
Iva, ok, Napoli ġew intavolati.
Imma
mhux neċessarjament, ma tebbi wieħed jifhem ukoll kif ħad aħdem għal minn ma jkollux knowledge mediku, se nkun fuq din mejda ma' ħadd bil-fors nkunu din nagħmlu daw il-mistoqsijiet. U l-mistoqsijiet imbagħad nagħmluhom. Għax waħda mill-affarijiet li hija sinifikanti u li għandna madwar 2000 beneficjar li għandhom inqas minn 50 sena. Issa ġifieri jekk inqas minn 50 sena għandna numru konsiderevoli f'popolazzjoni. A working population ta' 140,000. L-aħħar tiftu r-ratio fuq minn għandu l-miljun jaħmu. Sa jew kriżi medika f'pajjiżna, jew kriżi ta' saħħa jew inkella l-kriterji ma kinux qed jaħdmu tajjeb. U għalhekk ġejt għal tlab l-ispjegazzjoni Sriħa. Jew Doktor Sriħa, skuża. Dan il-fatt li x'intqablu mal-bżonn illi l-employment ratio kulħadd jaqbel għaw ġifir nistgħu ma naqblux ħafna fil-parlament imma li nżidu l-employment ratio kemm tan-nisa kemm il-nies li huma fil-labor market. Ma fl-istess waqt ikollok li numru kbir ta' nies taħt il-50 sena qed ngħidu ġifier 50 sena relatively engaged ikunu aw konsidrati invalidi għal xi ħaġa li ddejjaħna. Issa x'qed jagħmel id-dipartiment dan ir-rigward biex jindirizza din il-problema jekk hija problema.
Biċċiet importanti li kien hemm fil-liġi kienet illi qabel bis-sistema kif inisallu mhux kif ħad tiġi emendata, ġudge emendata fil-parlament tiġi implementata, il-persuna kien tista' toħroġ invalida għal omra. Biex tinvalidu b'għajtek għal-omrok tajjeb mingħajr reviews mingħajr xejn. Li kien bidlet fil-liġi u l-massimu, il-periodu massimu li għalija tista persuna toħroġ invalida hija ta' 3 snin. Jiġifieri awtomatikament kull 3 snin żgur kull persuna li qiegħda tieħu l-benefiċċju tal-invalidità tiġi tiġi reviewed. Dika żgur, jiġifieri dika żgur se tiffettwaw se tgħin.
Anke taħt il-50 kien ikunu konsiderati għal permanenti.
Kien illum illum il-ġurnata tista' jkollok persuni anke iżgħar minn hekk milli qed issemmi inti u jkunu invalidi għal umorhom. Hemm metajiet iżgħar jiġifieri minn 50 ora.
Issa kulħadd jekk below 50 xin l-invalidità tiegħu has to be reviewed after 3 years.
Mhux kwestjoni ta' hija jekk inti tieħu l-benefiċċju tal-invalidità tal-invalidity pension, inti bil-liġ se tkun reviewed żgur tista' tkun anke jinqas jiġifieri siċċur sena skont il-każ partikolari, żgur wara 3 snin tkun reviewed.
Jidhir li anke dawk diġà ġew.
Fil-liġi miex daqshekk ċara, però lan tal-gvern tal-dipartiment hija direzzjoni, illi kull min għandu żgur 45 and under jiġi reviewed. 45 and over forsi jedna anke ħabba komplikazzjoni toħra biex isibu mpiegu sebba u dalam noqgħu naqra iktar attenti biex ma noħolqux repercussions fuq il-familjari tagħhom. Dik hija s-sitwazzjoni.
Imma mbagħad from now on minħajja.
From now on iva, m'hemmx età m'hemm xejn. Eħekku.
Għandha
biex ma lanu illi dawk li huma ġa invalidi ma naħolqux il-persuni tal-.
Naqblu din naqs il-nies dan li mmorru għall-invalidità għal xejn. Taħseb xi ġija xi ħaġa li ma nix naqblu. Jifieri x-xogħol sal-mura tal-ġisem jgħidu, allura nġibuhom iktar b'saħħithom eventwalment hekk jitlu lura fil-kamp tax-xogħol. Yes.
Issemmiet il-figura ta' kważi 2000, ma nafx ta' persuni bl-invalidità, ma nafx għandkom xi breakdown
f'xit ta' l-iktar
għawdex. Nitkellem mod ġenerali.
5 minn Malta u l-kom.
L-onorevoli Enrico.
Hemm numru ta' nies li jieħdu hemm xi ċifra ta' numru ta' nies li jieħdu xi pensjoni tal-invalidità nafu li 2000 huma taħt il-50. Total ta' kemm?
Totali bħalissa hemm xi 8,300. Xi 8 kważi diġa' fuq approssimativament. Sal-aħħar ta' sena 2006 8371. Kem?
8-3?
Sal-aħħar 2006. 8-3-7-0.
Rapport.
tajja. Ta' mistoqsijiet. Dwar bank reconciliation xtaqt nagħmel. Dwar ċekkijiet li ma jkunux imsarfa, bank reconciliation page 104 tar-rapport tal-awditur. Kien hemm skont dan rapport sal 30 Diċembru 1.34 million f'ċekkijiet li ma sarfux li parti minnhom ħarġu wkoll qabel is-sena 2004. Skont il-financial regulations dawn l-hom preżenti ċeks ikunu proċessati. Dan qed isir xi ħaġa mid-dipartiment. Yes, qed jismek hekk joġbok u dik ħarpolek.
Doris Vassallo for reconciliation section. Iva tasir wa din ndurum dawn assa u biex naraw jekkum ix dawk li huma il fuq minn sentejn. Ndawruhom jiġu reversed u back to revenue. U l-oħrajn wara sitt xhur ndawruhom ukoll jiġu below the line.
Ma xi tkun ir-raġuni daħseb jew nisikum jew ma jsarfuhomx.
Jew ma jsarfuhomx u mbagħad wara tant żmien jiġu jgħidulek isma' dana.
Ċekk fuq six months idu dak.
Le mu għandu sitt xhur biex jiġi redated. Imma mbagħad għandu sentejn validità.
I see. Ma tistax jgħidu ma xi raġuni li ma jsarfuhomx għax ikun aktar l-aspett soċjali tagħha ġeneralment min ikun fuq invalidità jew xi ħaġa pensionable ċekk imur isarfu immedja.
L-iktar anzjani li jkunu. Każijiet tagħi u nkella mbagħad jiġu b'xi ħafna ċekkijiet mħadluhom hemm dawn l-anzjani. Probabbli. Jew jaqbżuhom.
Issa, jider li sistema kompjuterizzata tal-SABS mistrutturata l-introduzzjoni tal-accrual accounting. Minna din jew tisir xi ħaġa mill-miss biex.
Richard Cambry, project manager mill-Miss responsabbli kull social security. Il-sistema tas-sigurta soċjali, SEBS, ma kienx disenjata biex kun accounting system effettivament, ġifieri. I by design mill-bidu tagħha li sar design oriġinali sar xi 10 snin ilu mhijiex by design an accounting system. Hija payment system, hija an assessment system to handle your claims kollha ta' social security. Però mhijiex naf li sar xi audit xi sena u nofs ilu mill-Ministeru tal-Finanzi fuq il-SEBS u ġew identifikati xi enhancements li jistgħu jsiru. Biex nersu lejla kru l-accounting meta jibda jiġi implementat so fil-ministeru. Però it is not by design an kru l-accounting. Però minħal ħra ma jeffetwa xej f'dak li hu ċekkijiet, ġifieri jekk wieħed irid ikun jaf li huma ċekkijiet li huma presented mhux imsarfin, skadew, dak il-functionality qiegħed hemm kollu u sa fejna fin is-supportja.
Mem bżonn li tiġi upgraded ħa ngħidu lu hekk jew aġġustata biex tinkludi wkoll l-accrual l-accounting is-sistema jew kemm sistema oħra għal l-isko.
Jiena ma nimmaġinax li ħajkun hemm bżonn kbir jew ta' tibdil kbir biex teħendi l-accrual accounting is-sistema għax l-accrual accounting huwa focused fuq social security benefits nitkellmu. X'inhu huma dawk id-dues li hemm u x'inhu huma dawk l-arretrati issa ovvjament.
It can be adjusted il-sistema.
I'm sure it can be, ġifiri, ma tantx qiegħed situazzjoni fejta jisma x'għandi arrears dak li huwa retrati jista' jiġi identifikat b'rapport sempliċi nistgħu nidentifikaw aħna kull check, kull pagament li mhux isarraf u outstanding.
Le qed ngħidu għadan. Peress li kif qal Sur Kamilleri li ovvjament jitolbu retens on an accrual basis, eċetera, l-affarijiet. Mistoqsija din. Is-sistema hija faċilment. Tidħol fil-proċess ta' accrual accounting xi ħaġa li jiena adottawha ġifier faċilment tista' tiġi mhux tkollok bżonn you overhaul the whole system jew.
Le ma nimmaġinax għaliex il-business ta' pagamenti ta' benefiċċji sa jinbidel ma sar.
Għandix iktar mistoqsijiet. Ma jdix li hemm iktar mistoqsijiet nirringrazzjawkom ħafna. Okay, thank you very much. Issa naġġornaw għal la oħra li nipproponi Wednesday 2nd of February. Biex tgħidu ħabba l-Valentine's ta'? 14th February, Wednesday 14th February. Ġibisti għati.